so samim psalam Davidov. Na 69. psalam je još jedan psalam u nizu Davidovih psalama. I vidimo da je isto napisan za onog koji vodi slavni tamo u šatoru sastanka. Vidimo da je napisan da se izvodi uz muzikalnu spravu Sosanim, što znači da je psalam koji se govori, jel, peva se, ali uz pevanje koristi se jedan duvački instrument. To znači koji izgleda kao ljiljan. Već smo imali par psalama takvih, jel? Glavno neka truba, vrsta trube. Ne znam kako zvuča, sigurno je zanimljivo. I sada, čitam prvi stih. Kaže ovako, pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glivu, gde nema dna. Tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iznemoguh vičući, promuče mi grlo, pobeleše me oči, pogledajući Boga. Znači, odmah tu na početku vidimo iz kog stanja je Davidova u stvari pisao. Jel, kako je Davidovo srce, gde se nalazi, šta razmišlja. Jasno ti je da se nalazi u rupetini nekoj. Jasno ti je da se nalazi na mestu gde viče Bogu, pomozi mi, jel, kaže, došla je voda do duše moje. Znači, njegovi problemi, već ćemo kasnije opisuje nešto, pa možemo da imamo neki uvid u ove stvari, ali ova situacija ga je toliko preplavila da ostaje će da umre. Znači, do duše mu dolazi voda. Jedna od užasnih smrti koja ja mislim, ima puno načina na koje ne bi voda umre. Ali jedna od užasnih smrti je, znaš, da si u autu koji upadne u jezero ili gde god u reku, i ne možeš da otvoriš vrata i polako ti dolazi voda, razumiješ, ne možeš nekako, da li je to mesto? Kaže, voda je došla do duše moje. Znači, već ulazi mi u mene, razumiješ, voda, umirem. Bože, pomozi mi. Kaže da su talasi došli, preplavili su ga, tone u vodu, u duboku vodu tone, već osjeća da tone, da je gotovo. Mislim, kad toneš, već znači da je, nije dobro. Kaže da propada u dubokom glibu. Ovo znači da je upao u, bukvalno se govori o nekom blatu. U blatu, kaže, gde nema dna. Kako je razlika između blata, ako upadnem u blato, gde nema dna, ili u okean, gde nema dna? Ne znam, ja mislim da razlika je u tome da lakše potoneš kad upadneš u vodu, pošto ima, jel, nije toliko gusta substanca, ako upadneš u blato, polako toneš. Ako nema dno, toneš sigurno, ali polako. Razlika između dva je to da kad upadneš u blato ili u živi pesak, toneš sigurno, ali je sporije. Znači, čekajte smrt, a te čeka sporije, nego upadneš u vodu. Mada isto, tamo, jel, plivaš, ali, ne znam, ja sam čitao neke priče, i ljudi smatraju da ako upadneš u živo blato, u živi pesak, da u suštini, ako se koprcaš, što više se koprcaš, to ćeš brže da potoneš. Tako znam, inače, postoje samo mesto gde pesak je i misliš da je sve u redu, znaš. I upadneš u njega. I gotovo je. Ako nema nikog pored tebe, ako nema da se uhvatiš za nešto, gotov si. Ako se mrdaš, znaš, još više pomoraš tome da pesak uzima, razumeš, ulazi i toneš. Ne mogu znam kako je to užasna smrt. David se osjeća na mesto da li tone, da je gotovo. Voda ga preplavlji. Ovo je simbolika, da David nije upao stvarno u živ pesak i u džepu ima naš papir, ali ako pisa pesme dok upade u pesak, razumeš. Nego simbolično gde se nalazi njegova duša. Na mestu gde ga je voda preplavila, kaže, grlo toliko viče Bogu da već promukao, pobeleše mu oči, znači da bukvalno već oslepio je gledajući Boga. Znači već ne vidi, ne može da govori, znači bukvalno umire, hoće da kaže simbolično. Ja mislim da je jako dobra naslika ovu sliku za nas. Oluja kojega je progutao. Sve vidjet ćemo kasnije stihovima prilike šta mu se dešava. Inače, ovaj psalam je jedan od psalama koji je drugi po redu psalam koji se najviše citira u Novom Zavetu. Prvi je 22. psalam po redu, drugi je ovaj 69. Mislim da nećemo sve citate da pogledamo, one najvažnije hoćemo. Ali uglavnom, govori o Božem čoveku koji se muči. I na neki način se to preslikava na Isusa. David u ovim situacijama svojih muka će da vidi Mesiju. Ali uglavnom, znači, unutra je u nekoj vodi, teško mu je i tone. Kako volim taj prvi stih, pomozi mi Bože, jer je gotovo. Kaže, pomozi mi Bože. Zove Boga. Mene je potpisao na molitvu Petrovu kada je tonuo. Ako sećate, Isus ih je ustavio brod, rekao im je, idite na drugu stranu Galilejskog jezera. I uglavnom, ušli su u brod i hvatili da ih je nevreme, celu noć su veslali i mislili da će da umru zbog talasa, zbog nevremena, da neće izdržati, da su umirali od umora, od svega. Naš, njima je voda bila do guše i došao Isus hoda na vodi. Mi se smemo, do tim događajima učenicima koji nisu izašli iz broda i hodali po vodi kao Petar. Smemo se njima, jel da? A, učenici koji nemaju veru kao Petar. Smemo se Petru. A, Petar koji je izašao, stao na vodu i počeo tone. Smemo svakome. Ajde, realno. Stavi sebe u tvoju životnu situaciju. Stavi mene u moju životnu situaciju kada je voda do duše moje. Kada bukvalno misleću da umrem. Kada vapim Bogu. Znaš, gde sam ja? Ja nisam, ne hodam, ja sam u čamcu i tonem zajedno sa čamcem. Nisam ni učenici, nisam ni Petar. Nisam ni ti. Retko kad smo, znaš, da se boremo ili da idemo da hodamo na tim talasima, ne, mi tonemo, ja tonem. I ko David sam, Bože, pomozi. Ko Petar sam, Bože, pomozi, tonem. Petar nakad hodao. Jedina osoba koja se razlikuje od učenika ili bilo koga drugoga na planeti Zemlje je Isus. Zašto on hoda na vodi? Ne hodam ja, ne hodaš ti, niti ja mogu da hoda na vodi, niti Petar može da hoda na vodi. Isus može. I može da napravi, ja hodam, ali on hoda na vodi. On definitivno ne tone. Znaš, kad god upadneš u živo blato, kad god upadneš u brzak neki, govorim realno, dobro da imaš nešto što za što možeš se uhvatiš, što može te izvuče napolje. Grana, bilo šta. U duhovnom smislu Isus. Isus je osoba u tvom životu i u mom životu, u Davidovom životu, u Petrovom životu. Kada počnemo da tonemo, Isus se pomozi. I Petar, Isus kaže Petru, Petar, šta si posunjao? Znaš, dođi, izvuče ga napolje. Jako zanimljivo. Kako je to hoditi na vodi? Nisam nikad iskusio. I ne vjerujem da sam iskusio da ikada hodam nad olujama u mom životu. Bog me sprovede nekako, ali uvek sam mokar. Uvek sam mokar, uvek sam tako da sam skoro došao do kraja sebe. Razumije. I treba mi vreme da ukapiram, zašto ne zovem Boga? Šta ja pokušavam? Šta gljujem ovde? Isus hoda nad ovim. Ne može da potone. Zašto ne zovem osobu koja je iznad toga, koja može da mi izvuče? Znači ovde David zove Boga. Bože, pomozi. Petar zove Boga. Ti zovi Boga u tvojim olujama. Inače si gotov. Nema drugo rešenje. Ne možeš da hodaš na vodi. Probao sam. Ne znam da je neko da se probao da hoda na vodi. Ajme se zanima. Da je neko probao da da hoda na vodi. U biblijskom smislu da stvarno se moliš Bože da je hoda na vodi. Probao si. Stao si. Probao neko. Niko nije, Rudi, nisi ti prvo. Ne mogu da verujem. Sad ti se razočaraju u tebe, šan. Niko nije prvo da hodio na vodi. Je. Yeah. Dobro, ja sam čudan. Ja sam probao. Nije mi ustao. Odvijem, probao sam hodio. Ako sam, preplivao sam jedno jezero. U Austriji, otišao sam drugi deo jezera. I razmišljao sam, Bože, ne mogu se vratiti nazad. Peške nema šanse, to su kilometri, kilometri. Da plivam ponovo nazad, ne mogu, znači ne mogu. Rekao sam, Bože, molim te da mogu da hodam na vodi. Odmira. Moj drug tamo isto leži, crko je oko me gleda, kada mi ovaj nije normalan, znači, ja sam majmun. Bože, molim te, daj mi, hoće da kodim na vodi. Dok sam stao i propao sam. Znači, ne umre, vere, mora ne plijam nazad. I plijao sam nazad, znači, katastrofa. Ali, probao sam, nisam uspio. Ne moraš ni ti, probaj. Znaš ko može Isus? Fizički Isus može da hode na vodi. Zašto može da promeni strukturu, atomsku strukturu vode. Može da od H2O napravi da bude beton. Može da radi šta hoće. Ali i u tvom životu duhovno. On hoda nad onome što te potapa, onome što dođe do tvoje duše. Tako da ti ne možeš da hodeš na tim, ali on može. Zovi ga. Da ti prvo zovi njega. Prvo ga zove da ti pomogne, da ti izvuče. I ne mogu da verujem da niko od vas nije probao da hode na vodi. Ne mogu da verujem. E sad već kasno. Ali ono, četvrsti, kaže onih, sada je ovo problem Davidov, kaže onih koji mrze na mene, ni za što, ima više nego kosa na glavi mojoj, osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u mene bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju tebe, gospodine, gospodina vojskama. Nemoj da se postide u meni koji tebe traže, Bože Izraelov, jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Znači ovdje vidimo malo uvid u Davidov problem, zbog čega se David osjeća ovako kako se osjeća. Vidimo da je mrze ga. Znači nije kriv, nije uradio ništa loše, ali ga mrze. Kaže da onih koji mrze na mene, ni za što. Znači ne imaju razlog zbog čega da mrze ovog čovjeka. Kaže ima ih više nego kose na glavi moje. I se ponovo zavisi u kom periodu života je pisao ovo. Kad ima više kose, kad ima manje kose. U bilo kom smislu, kada misliš, ne bih volao da imam jednog neprijatelja u životu, a ne kao broj kose. Nisam izbrojao koliko imam kose na glavi, nisam brojao ni tijela. Ali, zamisli da imaš toliko neprijatelja koji te mrze bez razloga. Mislim, dosta ti zagoča život, jel? Ustaneš, gdje ćeš da odeš? Kad znaš, neko je od tih ljudi sigurno tamo, na tom radnom mestu, ili tamo gdje odeš, ozirom da se opustiš, odeš na trening, ima ih tamo, ima ih koliko, ima ih puno. Znači, bez broja. David ne izbroje broj kosa, razumiješ, napisao 1.763.000, nego ima ih puno. Koji me mrze bez razloga, kaže, osjeliš, znači, dobri su snagu, jaki su, kaže David, koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valjda da vratim. Znači, lažu na mene, izmišljaju priče na mene, jel, vidjet ćemo kasnije, lažu, govore od mene stvari koje nisu istina. Jako neugodna situacija za ovog čovjeka, za bilo kog čovjeka, da imaš gomilu ljudi koji su ti neprijatelji, bez razloga, koji te kovaraju pred drugima, koji te mrze, znaš, dosta zagoča život, jel, zagoča ti dan, zagoča šta god radiš, pošto gledaju ti drugačijim očima nego što realno ti jesi. A zanimljivo je da početak ovog stiha, četvrtog stiha, inače nešto što u Ivanovom evanđelju u 15. glavi, u 25. stihu, Isus citira. Isus citira Davida. Kaže, onih koji, i sad ovaj citat, mrze da mene ni za što. Isus govori u kontekstu toga da učenici, govori učenicima, mene su mrzeli, mrzeći i vas. Znaš, ako mene, znaš, progone, progonit će i vas. Kaže da mrze me ni za što. Bukvalno Isus citira ovo. Citira to što je David rekao. Jako zanimljivo. Da se ispune ono što je u knjizi, ono što proroci kažu, što David govori. Mrze me bez razloga. Zašto bi Isusa iko mrzeo? Kada misliš, nema. Osoba koja je samo dobro uradio. osoba koja je stvoritelj na kraju krajeva, da su prihvatili nisu, zašto bi ga mrzeli? Vidimo, mrzeli su ga bez ikakvog razloga. Mrzeli ga. Jel, znači, govorili protiv njega, jako zanimljivo. Kaže, isučeni sam, mrzeći vas, progoneći vas. I onda na kraju, u 16. glavi, Ivanovog evanđelja na kraju, Isus završava taj deo, tamo govori da će doći Sveti Duh u vaš život, on će vam govoriti, on će vas učiti, on će vam biti utešitelj, jel da nemojte se bojati sveta, i završava taj deo s time da, ovom govorim, da govorim vam da budete jaki, znači da nemojte slabi, znači da imate snagu, jer sam ja pobedio ovaj svet. Citira Davida, govori o progonstvu, ali kaže da je on pobedio svet. Kako volim te utešne reči. To su utešne reči za one koji prolaze kroz stvari kao David ovde. Kroz progonstvo, kroz mržnju, bez razloga. Jako zanimljivo. Kaže, Bože, ti znaš, to je peti stih, da li u meni postoje neko bezumlje i krivicu moju, krivice moje nisu okrivene od tebe. Znači, Bože, ti znaš iskreno i realno ko sam ja. Ništa tebe nije skriveno. Vidiš da nisam kriv zbog toga zbog čega me osuđuju. Ne znamo zašto ima za Davida, ne znamo ni o kom događaju govori. David kaže Bogu, Bože, ali ti znaš, providen sam pred tobom. Znaš da nema krivice, znaš da nisu pravo. To što govore nema realnih dokaza. Mrze me zbog ničega. I dalje kaže 6. stih, nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe. Gospodine, gospodine, dvojstvene, ponavlja ponovo to. Nemoj da se postrame u meni koji traže tebe, Bože Izraelov, jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. David, zbog nekog razloga, mističnog, ne znamo tačno zašto, podnosi ismevanje, znači ogovaranje, psovanje, zbog čega? Kaže on u 7. stihu, zbog tebe podnosim sramotu i rug. Zbog nekog razloga David je ustao da bude radikalan za Boga. Ne znam tačno šta je uradio. Ali je ustao, razumeš, i videlo se da čovjek hoće da živi za Boga i zbog toga što si videla da vatra u njegovom životu, zbog toga su počeli da ga mrze. Razumeš čemu se govori ovdje? Pogledaj samo dalje. Pogledaj 8. stih. Tuđin postao braci svojoj i neznan sinovima matere svoje, jer revno za kuću tvoju izjeda me. I ružanje onih koji tebe ruže padaju na mene. Znači, daj zbog neke vatre prema Bogu, zbog neke ljubomore za Boga. Znači, da narod hoda sa Bogom, da on hoda sa Bogom. Ne znam šta je uradio, ali je ustao radikalno, jel'a? Radikalno je ustao, videli su ga i rekli su, mrzimo ga. Znači, zbog toga što hoće da živi za Boga, nama to smeta. Mi ga mrzimo. Specifičnost baš zbog toga. Ne znamo što je bio događaj, ali jako zanimljivo. Jako zanimljivo. I šta David kaže u stihu koji je bio 6. stih koji sam prebrzo preskočio, kaže da, Bože, oni koji, nemoj da se postide u meni, oni koji se uzdaju u tebe. Bože, nemoj da, oni koji stvarno hodaju sa tobom, kada pogledaju mene, znaš, kada pogledaju, kada čuju priču o meni, nemoj da se postide tebe. Drugim rečima, ja verujem u tebe, oni veruju u tebe. Hodaju sa tobom, oni hodaju sa tobom. Nemoj da kada pogledaju moj život, kada čuju priču o meni, pogledaju na mene i čuju ogovaranja, pogledaju na mene kroz tu prizmu onoga što su čuli o meni, što nije tačno. Bože, nemoj da se postide tebe zbog mene. Jer nije tačno, ali znaš šta ću da kaže David? Ogovaranje stavi pred nas jednu prizmu kroz koju gledamo drugi ljude, koja nije realna. Jel'a? I onda, kaže, ideš ulicom, vidiš tu osobu kao, aha, jasno je tebi ko je ta osoba. Jasno ti je kakva je ta osoba. Međutim, to možda nije tako. gledaš je kroz jednu prizmu nečega što si čuo o njoj s neke druge strane. David kaže, Bože, kaže Bogu, pa zapamte ovo. Znači, moli se Bogu, Bože, molim te da oni, da se ne posrame tebe zbog mene, jer imamo istog Boga. Molim te, skloni ovo. Drugim rečima, Bože, ti se bore za to šta drugi misle o meni. Ti se bore za moje poštenje u ušima i u očima drugih ljudi. Bože, molim se tebe, to kaže ovo. Da malo govorimo o ovome. Ovo je jako zanimljivo. Znači, David, kad razmisliš, ako kreiraš ovu scenu u glavi, ne znam tačno šta se desilo, ali imao izbor, jel? Mogao je da bude osoba koja će da napravi nešto što je pogrešno u Božjim očima, da bi ugodio gledalištu, publici. Razumeš? Ali ne, David je učinio nešto što je ugodno u Božjim očima, ustao je za Božju pravdu i to se nije sviđalo gledalištu. I zbog toga je izgubio izgubio je to njihovo poštenje. Izgubio je ne mogu da znam reč u mojoj maloj glavi sada koja je objašnjena, izgubio je nije ponos, to nije da, to je svetski, ali izgubio je tu, taj dobar ugled. Ugled je ta čarobna reč. Izgubio je ugled u očima svoje publike. Ali je dobio srce koje Božje je bolje. Malo da govorim o ovom džumbusu koja se sada sroče ovako na brzinu. Da stavimo to u naš život. Da razumeš ovu Davidovu situaciju. A, mi smo često stisnuti Božjom voljom da uradiš šta Biblija govori i šta Bog hoće od tebe i voljom ljudi koji su oko tebe. I često, su te dve, to su dve stvari koje idu jedna protiv drugoga. Ako uradiš šta Bog hoće, onda će ovdje da vidjeti da nisam kao oni, jel'a? I moj ugled u očima nevernika će da padne. Neće da vide ko sam stvarno ja, da hoće Boga i omrznuće me. Reći će, ovo je religiozni kreten, ne treba nam. Jel'a? Ili ću da uradim šta oni kažu, kako svet kaže, održat ću moj ugled u očima sveta, ali ću da napravim greh. Neće biti ugodan Bogu. Razumete dve vatre između koje se često mi nalazimo, gdje se David nalazio, ali je odabrao naš, ono što je ugodno Bogu. I šta sad kaže? Izgubio ugled u očima ljudi, gledaju ga, mrze ga zbog ničega, ogovaraju ga, naš govore, pazi ovog religioz, pazi ovog fanatika, ovog sektaša, vidi kako je fanatik, razumeš, fanatično drži Boga. Pogled sveca Davida, jel'a? Ogovaraju ga, ali je čovjek Božje srce s druge strane, uradio Božju volju. I šta se radi? Moli se, Bože, ti održi moj ugled, jel'a? Daj da se ne osramote, Bože. Oni koji me znaju, znaš, po tim pogrešnim pričama koje čuju o meni, daj da se ne osramote, Bože, molim te. Molim se Bogu da svoj ugled. Ja ako kad sam čitao ovo razmišljam, kako volim ovo i volim što Biblija govori o našem ugledu. Ponovno da samo malo pomenem naš današnju tehniku, današnje današnju tehniku, naš kompjutere i danas je jako lako možeš da manipulišeš tehnikom da bi izgradio svoj sobstveni ugled. Ozbiljno. Imam par poznanika koji to rade. Koriste Facebook, možda ću da to spomenem, hoćete internet, bit ću linčovan, razumiješ? Ali ne, znači, nije moja sramota. Imam par poznanika koji, nakon ja se pitam da li žive svoj život zbog toga što načine Božju volju, ili žive svoj život za Facebook. Ozbiljno. Znači, imam osjećaj kod jedna osoba razmišlja o tome s kime se slikaju i vi je razmišljaš velike osobe koje su veće od njih u hrišćanstvu da bi se slikale s njima, da bi se rukovale s njima, da bi odmah stavio na Facebook, da bi se vidjeli da on vredi više nego neka druga osoba koja nije bila s tom velikom hrišćanskom osobom. I meni se poraća od toga. grade svoj ugled. Znaš, hoće da u mojim očima budu, u mojim očima ja provodim kroz to i se povraća od toga. Znaš, rekao sam. E sada, ono što hoću da kažem s ovim, možemo, danas je jako lako postalo baš to. Znaš, da gradiš svoj sobstveni ugled. Znaš da hrišćani ne treba da gradi svoj ugled. Kad čitaš drugu glavu Filipenima, mislim da je 7. stih, kada prevedeš bukvalno ono što grčke reči govore o Isusu, kako je Isus došao na zemlju, da, postoje čovjek, ne samo čovjek, postoje sluga, ne samo sluga, nego i umro na krstu kao kriminalac, jel da? To govori ta druga glava u Filipenima. Ima jedan zbir reči koje na grčkom kaže da je uzeo, postoje čovjek bez ugleda. To je Isus. Pazi, Bog koji ima svaki ugled. Osoba koja je najveća u univerzumu. Osoba koja je veća od svakoga. Ikada, ikada roditi. Kaže, Isus je postao bez ugleda. Nije se borio, razumiješ, da se slika, da se rukuje, naš, da bude, razumiješ, da društvo, nego je uzeo i rekao sam ugledu ćao. Izgubio je ugled, ako možemo da kažemo. Kao David ovdje, la. I šta? Ništa. Hrišćanstvo. Pazi. Hrišći, nemoj da vijaš, da se boriš, razumiješ, mi nismo ovdje da se mi borimo za svoj ugled. Šta će drugi reći o tebi? Nema veze. Znaš što je bitno? Da hodaš po Božjoj volji. Da činiš šta je u Božjem srcu. Da dobiješ ugled pred Božjim srcem. To možeš dobiješ samo tako što hodaš po njegovim rečima. Samo tako. Nikako je drugačije. Nikako je drugačije. Ovi hrišćani koji te hvale, tapšaju za 50 godina, za 5 godina, ko zna gde će da budu, znaš, ko zna koja je tvoja publika, što oni hoće. Publici ne možeš da ugodiš. Ako se previše umetnik približi publici, publika će ga pojesti. Govorim u svetu, svetski, ubiće ga. Na kraju će on sam sebe da ube, što publici ne moguće ugoditi. Pazi, tvoj ugled, bitno je, ali nek Bog graje tvoj ugled. Nemoj ti da se boriš, razumiješ. Ozbiljno. Nemoj. Vidimo Davida, vidimo Isusa, jako zanimljivo. Niti vidim ikada u Bibliji nekoga da je gura, razumiješ, nešto u svojoj snazi da bi drugi njega vidjeli. Znaš, vidim jednu osobu, vidim par osoba. Jednu osobu u Novom Zavetu vidim da je Juda. Ok, znači ja ne želim tu da mogu životu, razumiješ. Jako zanimljivo. Uglavnom, tu je David na ovom mestu. Kaže, znači, tuđin postao braća svojoj i neznan sinovima matere svoje. Znači, njegova braća ga posmatraju kao ga ne poznaju. Zbog ove situacije što je ustao, njegova braća ga posmatraju kao, to da ne znam mi, kao u nekom društvu dođe David kao, ne znam mi ko je ovo, razumiješ, neće da okrenu lice njega, pošto ih je sramota. Imaju 7 braća, jel'a? Koji su lepši od njega, se ne znam da je ovo simbolike ili nije, ali kaže, znači ne poznaju ga ko Bujagi zbog njegove duhovnosti. Ali nema vezu, radi što Bog hoće. Dalje kaže, 9. stih, je revnost za tvoju kuću jede me. Ljubomora, vatra za tvoju kuću. Za kuća ovdje se, znači, govori se o Božem, o šatoru. Vatra za tim šatorom, za Božjom kućom me izjede. Znači, ne mogu da ne uradim to što Bog hoće. Imam ljubomoru da želim da Bog bude jedini. Znaš, u mom životu da samo njega slave. Znači, nešto što je bilo jače od Davida mora da iskoči. Znaš, mora da reaguje. Jako zanimljivo, ovaj stih se govori o Isusu. Ivan, ako hoćeš kući pogledati u drugoj glavi, 17. stih, na početku iz svoje službe, Ivan citira ovo. I u stvari učenici kažu, setali, aha, u pismu piše, revno za tvoju kuću me izjeda. Kad je Isus došao na početku svoje službe, u hram, isto je uradio na kraju svoje službe, pri kraju, ali na početku svoje službe je ušao u hram i vidio je biznis koji se dešava, vidio je kako prodaju, kupuju, jel da, posebne novčiće, jel da, koje, da kratim priču, uglavnom vidio je biznis u ime duhovnosti i srušuje me stolove, napravio bič, istrao ih je napolje, jel'a? Rekao, nemoj da pravite od kuće moga ocu hajdučku pećinu. Glavno, ovo treba je dom molitve. I učenici gledaju i sedali su, e, piše da revnost za tvoj, da moj, za tvoj dom me izjeda. I Isus je morao da reaguje. Ja nije mogu da ne reaguje. Kad je vidio što se dešava u ime Božije, mora da istre napolje, razumeš? I na kraju isto to uradio. Jako zanimljivo. Znači vidimo vatru koja... Pitali su Isusa, Isuse, koji je ti faktor ovde? Ko ti je dao dozvolu da ovde to uradiš? Imaš dozvolu od sveštenika, od Rimskog carstva. Ko si ti? Isus mu kaže, znači šta? Rećem, ko mi je dao dozvolu? Srušite ovaj hram i za tri dana ću ga napraviti ponovo. I govorio crkvi, govorio svom telu. Drugim rečima, ja sam došao kući. Ovo je moj hram, znaš. Ako ćemo da govorimo, čije je ovo? Ja sam Bog. Mene slavite ovde, razumiješ? Jako zanimljivo, ko ti dao dozvolu? Isuse, da uradiš tako nešto. Jako, znači ovde David vidi Mesiju na neki način, duhovno vidi naš Isusa i izjeda, hoće da ljudi slave njega. Naš, ne da se biznis krije iza duhovnosti. Kaže, i ruženja onih koji tebe ruže padaju na mene. Ovo je Rimljanima 15.3. To Pavle citira, govori o Rimljanima, citira isto ovaj psalam. David vidi Mesiju. One koje ruže tebe padaju na mene. Znači, oni koji su protiv Boga, to pada na mene. Znaš, ja nosim to na sebi. Znaš, to, znaš, hoću da živim za Boga i mene to dira, Davida. Dira me to što drugi mrze Boga. Hoću da oni hodaju sa Bogom. U Novom Zavetu Isus, ruženja onih koji psuju na Boga, padaju na njega. Jel'a? Znaš, te on uzeo grehe sveta. Jako zanimljivi stihovi. Jako zanimljiva vizija Mesije ovdje u Starom Zavetu. Isus koji, znaš, koji je reagovao, Isus koji nosio grehe sveta, nosio je sve ono pogrešno što je svet rekao nećemo. Što je pljunuo Bogu u lice, Isus je primio sve to. Svaki udarac je primio, svako tvoje ne, svaki tvoj greh, zašto hoće da budeš sa njim? Koja vatra? Uglavnom dalje, kaže 10. stih, plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Znači, govorimo o Davidu. Naš vapi Bogu plače i to mu se prima za zlo. Posmatruju, gledaju, pogledao, kao on je duhovan, znaš, plače, kao nešto tu izvodi. Kaže, to shvataju drugi kao da je zlo. Mesto haljine oblačim vreću ili oblači kostre, to je odelo u jevrejskoj kulturi koje se koristilo kao znak velikog žaljenja. I bijam im priča. Znači priča go ogovaraju mi, kaže David. O meni se razgovaraju, sedeći na vratima, pijući vino, pevaju me. Znači oni koji sede na vratima su oni koji sude. Sudje, jel'a? Sudije u Jerusalemu, kaže David, govore o meni. Misli, koliko je na pačke sve bilo kada je ono što je dobro loše, a ono što je loše je dobro. Kad je David posmatra, ovo nije normalan. Šta on skaše, razumeš, za Boga, šta duhovnost, razumeš. Sudije ga ugovaraju i kaže, piju, znači mogu da misle su pijani i pevaju Davidu pesme. Kao David, nema mozga, pazi kako je on duhovan, razumeš, i tako dalje. Kaže, a ja se molim tebi, gospodin, to je 13. stih. Znači, ja se molim tebi, Bože, vreme je da se smiluješ, Bože. Po velikoj milosti tvoje usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Znači, oni ugovaraju me, pevaju o meni. Šta David radi? Ne kaže, 13. stih, a ja govorim njih nazad. Ja ih psujem nazad. Ja se napijem, isto pevam pesmu njima. Oni su napisali pesmu mene, ja napišem pesmu njima. Ako sam pisao psalme, mogu da napišem sigurno lepšu pesmu njima. možda bude njihova pesma bila juče hit, sutra će biti moja pesma hit. I se takmičimo, da, ko će više koga da ogovara. Ne. Oni me ogovaraju, pevaju meni, jel da, negativno, a ja se molim tebi, Bože. Jer je vreme da dođeš i da pomogneš. Da se smiluješ, usliši moju molitvu, jer tvoje spasenje istinito i realno je. Kako volim to? Umesto da i ono govara, da se bori nazad. Znači, da koristi iste puške i pištolje, isto oružje koje oni koriste protiv njega. Ne, on je spustio oružje i moli se Bogu. Bože, ja se molim. Kako volim to. Ti koristiš molitvu životom. Znači, molitva je nešto... Molitva je nebesko. Molitva je neverovatna. Ozbiljno. Moliš se. Ne moraš se boriš. Boriš se, ali drugačije, kroz molitvu. Moliš se. Razgovaraš s Bogom, Bog te čuje i šutne neprijatelje u facu. Tvoje neprijatelje ponizi, razumiješ, odgovoriti. Sotun i razbij glavu. Razumiješ, ne znam kako da... Inače, vidjet ćemo kasnije šta se moli David. Ne moli se lepe stvari za svoje prijatelje, ali to govori Bogu. Moli se. Znaš, moli se. Budi čovjek molice. Ozbiljno. Sada kažem nešto što zvuči nerealno. Ne možeš opstati do kraja bez molitve. Ozbiljno. Ne možemo da otečemo do kraja života bez toga da se moliš. Ne možeš da otečeš hrišćansku trku bez molitve. Ne možeš da opstaneš u tim velikim oludama koje te čekaju. Jer te oluda čeka. Ne možeš. Jednostavno, ne može. Ne ide. Znaš, možda probaš, jedno vreme možda traješ, ali ne možeš da opstaneš. Tako isto ne možeš bez Božje reči, ne možeš. Tako isto ne možeš bez zajedništva, ne možeš, nemoguće. Tako isto bez Gospodine večera setiš Božje milosti, da, znaš, da ne odeš od milosti, nemoguće. Nemoguće da otrčiš trku. Sam misliš kao, ma ne, pa to nije tako, kao, nemoguće. Jednostavno nemoguće. Znači, daj donosi Bogu, moli se umjesto da ugovara, se bori. Kaže dalje, znači ovo je molitva Davidova 14. Izvadi me iz gliba, znači iz tog blata. Izvadi me iz toga, iščupaj me, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode. Da me ne uzme voda na maticu i da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrela svojega. Usliši me, Gospodine, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj zvati lice svojega od sluge svojega, jer me tuga. Požuri, usliši me, približi se duši mojoj, izbavi je. Nasuprot neprijateljima mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom. Znači, ti Bože znaš šta me dostigla. Pomozi, izvadi me, spasi me, izvadi me iz ovog blata, iz ove rupe, da ne propadnem u zemlju. Bože, pomozi mi, jel da? Kao što Petar kaže, Isuse, pomagaj. Isus ga uhvati, izvuče ga napolje. David ovde govori, pomozi. Sramota satre srce moje. Zamisli ovo, zbog sramote, koga je sramota uhvatila zbog ogovaranja? Iznemogoh, čekam hoće li se ko sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potešiti, ali ne nalazim nikoga. Daju mi žuđ da jedem i u žeđi mojoj pojeme octom ili sirćetom i nekim vinom koje je neki jesni vin. Uglavnom, ponovo je jedan stih koji Biblija ne govori. Kada čitamo Novi Zavet, znači ne govori, Novi Zavet ne prepoznaje ovo da je nešto što je David unapred Mesiju. A čitamo vidimo sličan događaj da je Isus na krstu, to je agoniji, mislim pre krsta je dobio, hteli su da mu daju žuć, pomešano sa vinom. Marko kaže žuć pomešano sa mir, sa tim gorkim zeljem. U bilo kom slučaju hteli su da mu daju jednu mešavinu koja je gorka, nešto odvratno, a koje se smatralo da je anestetik. Ne. Uglavnom da se ne pravim doktor, pošto nisam, nešto što oduzima bol. To je anestezija, ne?
Da, analgetik.
Analgetik. Da, ti si doktor, vidi se. Znači da, to su dali, Isus je odbio, nije hteo, i kasnije na krstu su mu ponovo dali neki, da pije sirće neko umočeno u sunđer. I neko vino jeftino koje je rimska vojska pila, i on je popio i rekao je gotovo, je svršeno. Uglavnom, znači ne vjerujem da je, pošto u Novom Zavetu se ne spominje da je David vidio ovo, tako da ne želim da ga ti, da ti povezuješ ove dve stvari. Ovde nešto David govori da njegovi neprijatelji, znači, mu daju da pije nešto gorko, znači, i smejevaju ga. I čak što vidiš, Rimljani su ismejevali Isusa. E, ajde vidimo da će doći stvarno Ilija, jer mu je dao ono da pije kao da još malo ostane u životu da vide čudo, razumiješ? Nešto nije bilo u redu toj slici, ali ovde nešto drugo vidim, znaš, ne mogu da povežem baš to. Mi povezujemo, teozi povezuju, Biblija ne povezuje, ja ne mogu da povežem. Uglavnom, David je u bolu i neprijatelji hoće još da ga šutnu, znaš, da ga ponize, iako je već ponižen, iako je, znaš, srušen. I sada pogled šta David govori o neprijateljima Bogu. 22. stih, trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, i to neka im bude plata. Znači njihova, kada odu da jedu, sadi na sto, da otvori se zemlja, upadne u zamku. Neka im to bude plata. Mesto koje treba bude odmor, neka im bude mesto napeto. Neka im potamne oči ili neko slepenj da ne vide, i njihova bedra ili struk ili kuk nek se raslabi uvek. Ne znam, znači ovo nisu lepe, nije molitva ono hrišćanska za neprijatelje, nego kukovi su dosta bitna stvar za tebe da hodeš, ne? Ako im se raslabe kukovi ili struk, znači, gde je našao ovaj molitva, jel da? Našao je u srcu koje, znaš, ne raduje se baš, dosta je tone, razumeš, i vapi Bogu protiv neprijatelja. Kaže, izli na njih jarost svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme, znači zapali ih, Bože. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima neka ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meci na njih krivicu za krivicom, da ne dođe do pravde tvoje. Znači, nek žive u krivici da ne mogu dođu do tebe, Bože. Neverovatna molitva. Kaže, nek se izbrišu iz knjige živih i sa pravednicima neka ne budu zapisani. Ne znam da li David misli ovde na knjigu života. Mislim, ja gledao sam termine malo drugačije David ovo govori. Tako da ja mislim, ne mislim na istu knjigu koju Mojsije spominje, koja je spominje u Otkrivenju, knjiga života. Nego mislim da David misli na životu na zemlji. Znači, neka umru. To ja mislim, možda nisam upravo, uglavnom, naš David ima loše stvari da govori o svojim neprijateljima, ali ponovo da naglasim ovo kao što naglasujemo ovo kod svake Davidove molitve za svoje neprijatelje. David ovo govori Bogu, ne govori svojim neprijateljima, ne govori svojim prijateljima o svojim neprijateljima, ne govori Bogu, ne govori hrišćanima. Ove gadosti David donosi pred Boga, što je mesto gde ti isto kroz molitvu možeš doneseš tvoje gadosti. Ne meni da kažeš, ne da kažeš tvom prijatelju o tvom neprijatelju, ne da kažeš tvom neprijatelju, nego da kažeš Bogu. Da se moliš Bogu, da zoveš Boga, da će Bog to da uradi, Bog ođe svi spaso. Jel'a? Bog zna šta će da uradi. Verovatno neće. Možda hoće. Kako god, Bog će da ponizi tvog neprijatelja ako treba, ako ne treba spasiti svega, šta god, Božje delo osvete nije tvoje. Zato je David donosi opred Boga. Umom se domini da se osveti, znaš, da gradi svoju reputaciju u očima drugih, da on je kraj, mogu da ih pobije sve, da? On to ne radi. nek se Bog brine za moje ime, naš za moju veličinu, šta drugi misle, Bože, ti uradi ovo, kako volim ovo, to uradi ti, daj Bogu, nek se Bog brine za tvoju reputaciju, šta drugi misle, nije bitno, nek se drugi slikaju, nek se publika slika. 29. stih kaže, a ja sam ništ, jer nisam, ja sam ono, uništen i bolan sam, pomoć tvoja, Bože, nek mi zaklone. I 30. stih je dobro, kaže, slavit ću ime Božje u pesmi, veličat ću ga u hvali. Znači, Bog će pomoći, slavit ću ga, pevat ću mu pesmu, znači, govorit ću Bogu. Kaže, to je Bogu milije od vola, od telete sa rogovima i sa papcima. Vidjet će ništi, vidjet će oni koji su uništeni, koji su ti koji su u depresiji i radovat će se, koji traže Boga, oživeće srce vaše. Ovo je obećanje. Oni koji tražite Boga, vaše srce će oživeti. Znači, možda si stisnuo, znaš, to nešto, misliš da je kraj života, u blatu si, razumeš, voda ti je do duše došla, zoveš Boga, ne, slavit ćeš ga. I to će biti Bogu ugodnije nego religija. Znaš, nego religiozni rituali koji su prihvaćeni oko nas. Nego srce koje je slomljeno, koje ga slavi. Jel'a? I kaže kao obećanje, koji traže Boga, oživeće srce vaše. Kad tražiš Boga, Bog će da oživi tvoje srce. Šta god da misliš, šta god drugi misle, pazi kako je, razmiš, nije ništa, nema veze. Bog će da mi da živo srce. Kako dobar stih, jel'a? Kaže, jer Bog čuje uboge, siromašni bukvalno, i sužnja svojih ne ogluša se. Znači, ne mrzi one koji su čuje, bukvalno kaže da Bog čuje one koji su siromašni, oni koji su zavezani u ropstvu, kaže, Bog ih ne mrzi, to znači. Koji su stisnuti, uništeni, možemo da kažemo, ljudi, Bog je blizu. Neka ga hvala nebesa i zemlja, more i sve što se u njemu pomera. Jer će Bog spasti Sion, govorimo o Jerusalemu, sazidat će gradove Judine i ljudi će se onda naseliti i nasledit će ga i natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo živeće na njemu. Znači, bit će u Jerusalemu, bit će u Judi, ovdje kao kralj, već završava s nečim što je više specifično za kralja. Znaš, drugim rečima, evo, ovo se dešava u mom životu, a kraj svega Bog radi. I Bog će raditi. Pored svega što se dešava u mom životu, možda mislim da je kraj, možda on misli da je kraj, ali ne. Bog će raditi, sazidat će Jerusalem, izgradit će gradove u Judi, tamo će da se naseli njegov narod. Drugim rečima, Bog će raditi. Kao god okrenem, on će raditi. Kako dobra perspektiva za naš život. Kako dobra perspektiva za Davida. Da se ne uhvati u koštac s ovim trenutačnim boljkama života. Znaš, ogovaranje, razumeš, ko šta misli, nego šta? I Bog radi, on će raditi. Moja pitanja za tebe i moja pitanja za mene. Da li ću se ja uhvatiti za te neke sitnice, za neke gluposti ovoga života, ili ću ostati uvijek na mestu gdje Bog može da uzme moj život i može da me koristi, da mogu da budem deo njegovog dela. Zašto zapamti ovo? Bog će svoje delo završiti. U ovom gradu, u ovoj zemlji, Bog će da uradi ono što hoće. Zašto ne može da ne može niko da ga zaustavi. Pitanje je da li će ja biti deo toga ili neću. Jel'a? Pitanje je da li će tad biti deo toga ili neće. On drži svoje srce čisto. Drži ti tvoje srce čisto. Gledaj. Nemoj se uhvatiš za neke sitnice trenutačne. Ko je šta rekao, razumeš, gluposti. Nego budi alat koji je spreman da Bog možda uzme da koristi. Zašto Bog hoće da radi. Hoće da dosegne svet. Hoće da te koristi. Znači, budi alat koji nije uhvaćen u te neke trenutačne prazne razgovore koje nemaju veze sa večnošću. Sve će proći. Kada prođe sve ovo, neće nikakve veze imati šta je ko rekao, onda i ko je bio u pravu, razumeš, i ko te povredio, no nema, uči od ovog psalma, uči od toga da uzmeš, doneseš Bogu ove stvari. Nek Bog rešava stvari i nek Bog koristi tvoj život. Aj se molim za kraj. I govorim samo hvatne tvoje reči i se stvarno meni nevjerojatno kako je David kroz uvek kroz te teškoće dok je pisao ovo video tebe. Možda nije bio ni svestan, možda li je pisao i samo te stvari tvoje reči nam govore da govore o tebi. I Bože, meni uvek uteha da znam kada mi prolazimo kroz teško vreme, ti si nam najbliže. Kao što se pokazivao Davidu kroz te njegove teške situacije, pokazuješ se i nama. Kroz naše oluve i živo blato koje nas guta. Tamo se. Tako se blizu da nas uhvatiš za ruku i zvučeš naš napoj. Kao što se David izvuka kao Petra, tako i nas, Isuse. I stvarno, hvala što si nosio grehe sveta, Isuse. Hvala ti što je naše huljine palo na tebe. Jer ta vatra, tvoja vatra za tvoj dom, te izjede. Hoćeš da budemo sa tobom. Hoćeš da ništa ne stoji između nas i tebe. Nijakva religija, nijakav sistem, nego dođemo kod tebe slobodno. I dolazimo, Isuse, i prihvatamo tvoje spasenje, prihvatamo tvoju ruku, milosti. I hvala ti, Isuse, što ti boriš za nas. Hvala ti, Isuse. Hvala ti tvoje ime. Amen. Amen.